Panglimbang, dipun lelimbang saking Injil Santo Yohanes bab 8 ayat 51 dumugi 59. Nuruti sabdo urip salami-lami. Tembang Pangkur. Ing wiwitan ana sabdo. Sabdo iku nunggil kalawan Gusti. Sabdo iku Allah agung, mula bukane dunya. Satemene sing nuruti sabdo iku ora ngalami ciloko urip